Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti kosovski premijer Albin Kurti u intervju za Radio Slobodna Evropa o odnosima sa Srbijom.
Mi ćemo ukinuti taksu time što ćemo je zameniti sa principom reciprociteta.
Oliver Varhelji, novi komesar Evropske unije za proširenje, tokom posete Podgorici o zakonu o slobodi veroispovesti.
Jedini savjet koji ću vam dati jeste da vas svijet posmatra, da je ovo važno pitanje za sve i da smo zainteresovani za dijalog.
Crnogorski premijer Duško Marković.
Istakao sam danas veliki broj lažnih vijesti i političkih nekorektne poruke kojima smo izloženi i miješanja sa strane ni u kojem smislu neće pokolebati da mirno i u saglasno sa zakonom obavljamo državne funkcije.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine odlučio da se svo poljoprivredno zemljište u Republici Srpskoj smatra imovinom BiH, a ne entiteta. Predsjednik Kluba Bošnjaka u Skupštini Republike Srpske Alija Tabaković.
I ono bi po ovom zakonu automatski značilo da se imovina iz Bosne i Hercegovine, dakle sa vlasništva Bosne i Hercegovine, upisuje na entitet. Time bi bila zakinuta sama država Bosna i Hercegovina.
Šta nakon odloženog ročišta na suđenju u Banja Luci poručuju članovi grupe Pravda za Davida, koji su optuženi za remećenje javnog reda i mira? Stela Marijanović.
Ne ganjaju se ljudi koji treba da se ganjaju, ganjaju se nedužni ljudi.
Kakve su posljedice osjetili građani zbog rada građevinske firme u suvlasništvu Zvonka Veselinovića i Milana Radojičića? Radio Slobodna Evropa bio je u selu Ba, gde se nalazi kamenolom koji je uprko zabranama proizvodio materijal za koridor 11. Slušamo Iliju Dankovića.
Ja sam veoma razočaran u našu državu. Kako može da toleriše takvu bahatost pojedinaca? Tolerancija se ogleda od lokalne vlasti pa sve do najviših organa ove zemlje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre intervju sa kosovskim premijerom Albinom Kurtijem za Radio Slobodna Evropa, razgovarala Amra Zeneli.
Mi ćemo ukinuti taksu time što ćemo je zameniti sa principom reciprociteta. Pobedili smo na izborima sa tim stavom i taj stav je danas deo sporazume između pokreta za samoopredeljenje i Demokratskog saveza Kosova i čim budemo razmotrili sve elemente tog reciprociteta, mi ćemo uspostaviti ga i tada naravno da ćemo ukinuti taksu.
Najavili ste dakle reciprocitet trgovinski, politički, ekonomski. Na terenu kako bi to trebalo da izgleda?
Treba da bude potpuna uzajamnost što se tiče naših odnosa, jer princip reciprociteta jeste princip zdravih odnosa. Naprimjer, mi smatramo da nije u redu da naša roba kad ide u Srbiju, kad mi budemo izvozili našu robu, tamo da se ne priznaje nijedan dokument zbog toga što piše Republika Kosovo. Također, šoferi naših kamiona tamo kad su izvozili robu, dobili su kaznu i po 800 evra iz srpske policije zbog toga što im nije bilo priznata vozačka dozvola. S druge strane, na primjer, ako jedan Srbin iz Gračanice diplomira u nekim od univerzitetima u Srbiji, može da se vrati i da predaje u osnovnoj ili srednjoj školi u Gračanici, ali ako jedan Albanac iz Preševa, Medveđa ili Bujanovca dolazi u Prištini pa završava univerzitet ovde, ne može da ide natrag u svoje rodno mesto i da tamo da se zapošljava sa tom diplomom.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je već izjavio da taj princip Kosovo ne može da uvede jer, kako je rekao, Beograd Kosovo ne smatra državom.
Mi smatramo Kosovo državom. Kosovo je država već 12 godina uskoro. Sjedinjene Američke Države, potom 22 države Evropske zajednice priznavaju Republiku Kosovo i mislim da je naša nezavisna država realnost koju treba da priznaje i Srbija.
Kosovski premijer Albin Kurti u intervju za Radio Slobodna Evropa. Razgovor u cjelini možete pročitati na našem web sajtu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O zbivanjima u Crnoj Gori. Neophodan je dijalog crnogorskih vlasti i Srpske pravoslavne crkve o zakonu o slobodi veroispovesti, izjavio Oliver Varhelji, komesar Evropske unije za proširenje tokom posete Podgorici, javlja Srđan Janković.
Jedna od tema razgovora crnogorskog premijera Duška Markovića i evropskog komesara za proširenje Olivera Varhelja bio je spor države i Srpske pravoslavne crkve u vezi zakona o slobodi vjeroispovijesti. Evropski komesar je rekao da je na svakoj zemlji da ima svoj sopstveni sistem u dijelu vjerskih sloboda. On je također pozvao sve strane da otvore dijalog.
Jedini savjet koji ću vam dati jeste da vas svijet posmatra, da je ovo važno pitanje za sve i da smo zainteresovani za dijalog.
Govoreći o aktualnom političkom i društvenom ambijentu u Crnoj Gori, predsjednik vlade Duško Marković je rekao da je Crna Gora stabilno i sigurno okruženje za sve građane, ali da se Crna Gora kao lider u evropskim integracijama trenutno suočava sa negativnom političkom kampanjom.
Istakao sam danas veliki broj lažnih vijesti i politički nekorektne poruke kojima smo izloženi i miješanja sa strane ni u kojem smislu neće pokolebati da mirno i u saglasnost sa zakonom obavljamo državne funkcije.
Mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije se kasnije popodne sastao sa komesarom za proširenje Oliverom Varheljem. Kako se navodi u saopštenju Mitropolije Srpske pravoslavne crkve, Mitropolit Amfilohije ukazao Varheljeju na prigovore Srpske crkve povodom načina donošenja i samog sadržaja zakona koji je po mišljenju crkve antiustavan i diskriminacioni. Podsjetimo, politički sukob između Srpske pravoslavne crkve i države Crne Gore traje od usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti, koji Srpska pravoslavna crkva tumači otimanjem crkvene imovine. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji je predstavio u Podgorici osnovne segmente nove metodologije u procesu proširenja Evropske unije. Premijer Marković je rekao da će vlada sa dužnom pažnjom razmotriti nove momente koji se odnose na novi pristup Evropske unije, iako je ranije poručeno iz same Evropske unije da se nova metodologija ne odnosi na Crnu Goru. Važna poruka evropskog komesara je da Crna Gora ne može biti uspješna ako svi ne rade u tom pravcu, između ostalog i opozicione stranke u Crnoj Gori.
Obraćam se opoziciji sa u cilju da bi oni također učestvovali na izborima, da bi se ustanovio jedan nacionalni minimum, da bismo bili sigurni da bez obzira na to ko bude u većini, uvijek će reforme biti isporučivane.
Premijer Marković je obavijestio komesara o svojoj inicijativi upućenoj svim društvenim i političkim akterima za razgovor o izbornim uslovima i svim pitanjima koja su važna za evropsku agendu.
Važno je da na predstojeće izbore svi gledaju kao na fair utakmicu. U narednoj, finalnoj i najzahtjevnijoj fazi integracija neophodno je da oko evropskih pitanja pokažemo političku zrelost i kapacitet.
Predstavnici opozicionih parlamentarnih partija su se također sreli sa evropskim komesarom za proširenje. Nakon zajedničkog sastanka opozicioni poslanici su saopštili da je potrebna pomoć Evropske unije kako bi se prevazišla trenutna kriza u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, Ustavni sud odlučio je da se svo poljoprivredno zemljište u Republici Srpskoj smatra imovinom Bosne i Hercegovine, a ne entiteta, beleži Erdovan Kartana.
Odlučujući o zahtjevu 7 delegata Kluba Bošnjaka Vijeća naroda Republike Srpske o ocjeni ustavnosti člana 53 Zakona o poljoprivrednom zemljištu Republike Srpske, kojim je propisano da predmetno poljoprivredno zemljište koje je po svojoj prirodi javno dobro, odnosno državno vlasništvo, po sili zakona postaje vlasništvo i posjed Republike Srpske, Ustavni sud Bosne i Hercegovine je utvrdio da je osporena odredba protivna Ustavu Bosne i Hercegovine jer se radi o isključivoj nadležnosti Bosne i Hercegovine u reguliranju pitanja državne imovine. Predsjednik Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske Alija Tabaković za Radio Slobodna Evropa izrazio je zadovoljstvo što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine potvrdio njihove sumnje u ustavnost ovog zakona.
Zakon je tretirao poljoprivredno zemljište, ono se uglavnom i vodi na velikim dijelom na Bosni i Hercegovini. Ono bi po ovom zakonu automatski značilo da se imovina iz Bosne i Hercegovine, dakle sa vlasništva Bosne i Hercegovine, upisuje na entitet. Time bi bila zakinuta sama država Bosna i Hercegovina, što mi smatramo da je u pitanju državno zemljište i da ono treba ostati na državi Bosne i Hercegovine, a da pitanje između entiteta i države može biti regulisano posebnim, da li za sporazumom ili nekim ugovornim odnosom.
Poslanik koalicije Zajedno za Bosnu i Hercegovinu Edin Ramić objašnjava da do ovakvih situacija dolazi jer pitanje državne imovine nije regulisano na nivou Bosne i Hercegovine.
Razlog zašto to pitanje nije danas riješeno, nije donesen odgovarajući zakon, jesu opstrukcije sa povećanjem teta Republika Srpska. Tako da je strategija onako vrlo jednostavna, jel? Oni opstruiraju donošenje takvog zakona na nivou države Bosne i Hercegovine, onda pokušavaju urediti tu oblast na nivou entiteta. I mi smo imali prvi zakon iz te oblasti koji je osporen u Ustavnom sudu, jeste pitanje zabrane raspolaganja državnom imovinom. I Ustavni sud je u obrazloženju te odluke vrlo jasno trasirao put kako treba regulisati državnu imovinu, šta se smatra državnom imovinom, državnom svojinom itd. Međutim, to vladu Republike Srpske očigledno ne interesira, niti ih je interesirala bilo kakva naša rasprava u Narodnoj skupštini gdje smo ukazivali na mogućnost da se ti zakoni ospore pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine. Radi se o 4 od 5 činim se zakona.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine također, odlučujući o zahtjevu 7 delegata iz Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske, ocijenio je neustavnim više članova zakona o unutrašnjoj plovidbi Republike Srpske. Prema mišljenju Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, pitanja koja se odnose na plovidbu među državnim i međunarodnim rijekama, kao i nadležnost u vezi s tim između državnih i entitetskih organa, trebaju se regulisati zakonom koji će biti donesen na državnom nivou, jer su ta pitanja prema navedenim odredbama Ustava Bosne i Hercegovine u isključivoj nadležnosti države Bosne i Hercegovine. Ovakve odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine za Aliju Tabakovića su bile očekivane.
Zakoni trebaju biti tretirani i doneseni na nivou Bosne i Hercegovine, a samim tim će to se odnositi na interese oba bosansko-hercegovačka entiteta i svih njenih građana.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine saopštio je također da je obavio raspravu o zahtjevu za ocjenu ustavnosti izmjena i dopuna zakona o zastavi Bosne i Hercegovine, koji je podnio srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, i da će se o njemu izjasniti na nekoj od narednih sjednica. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
I dalje o zbivanjima u BiH. U Banja Luci do daljnjeg je odloženo suđenje grupi od 13 građana koji su učestvovali na protestu Pravda za Davida u Banja Luci 30. decembra 2018. godine, nakon čega je policija protiv njih podigla prekršajne prijave, javlja Gojko Veselinović.
Stela Marjanović danas se četvrti put pojavila pred Osnovnim sudom u Banja Luci zbog događaja od 30. decembra 2018. godine, kada je u ovom gradu održan protest grupe Pravda za Davida. Kaže da je i ovaj proces kao i prethodna tri namontiran i da se ovdje ne radi o pravdi, već o maltretiranju pripadnika grupe Pravda za Davida.
Agonija, diskriminacija ljudi, ne znam, ovo je stvarno, više nemam teksta, ne znam što da kažem za ovo. Ne ganjaju se ljudi koji treba da se ganjaju, ganjaju se nedužni ljudi.
Marjanović dodaje da je članovima grupe čak i zabranjeno kretanje po gradu Banja Luci.
Izađem na trg, oni mi ne daju da stanem na trg i sjednem na klupu, neko večer su mi isto zabranili to. To je čista diskriminacija ljudi.
Među optuženima je i poslanik u parlamentu Republike Srpske Draško Stanivuković, kojem je ovo također četvrti slučaj pred Osnovnim sudom u Banja Luci vezan za podršku grupi Pravda za Davida.
Ovo su jedni montirani procesi u kojima ti koji nas tuže i sude ne znaju ni šta hoće, sem da nas iscrpe. To neće moći.
Dragan Tolimir, advokat petoro od 13 optuženih koji se terete za narušavanje javnog reda i mira nakon protesta održanih 30. decembra 2018. godine, kaže da je suđenje odgođeno do daljnjeg zbog niza proceduralnih propusta.
Policija nije dostavila dokaze, nije se potrudila ni da pribavi adrese. Ja sam dostavio podatke da se dva lica nalaze izvan Bosne i Hercegovine. Mogli smo i da vidimo da se Davor Dragičević nalazi u Austriji i on su dužni da pribave te podatke da bi sud mogao zakonito da vodi postupak. Bez toga sud ne može da vodi postupak i odbrana će na tome insistirati.
Podsjećamo da je 30. decembra 2018. godine organizovan skup grupe Pravda za Davida na Trgu Krajine u Banja Luci, na kojem je prisustvovalo nekoliko hiljada građana. Skup koji je počeo u 18 časova zvanično je mirno završen u 20 časova. Zbog višemjesečnih protesta koji su se održavali na trgu, novogodišnji koncerti bili su planirani 100 metara dalje na platou ispred Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske. Nakon završenog skupa, veća grupa građana krenula je u nenajavljenu protestnu šetnju ulicama Banja Luke, gdje su stigli do bine na kojoj je trebalo da se održi koncert pjevača Harisa Džinovića, koji su oni ometali uz povike Harise odlazi i Pravda za Davida, poslije čega je objavljeno da je koncert otkazan. Treba istaći i da je u prethodna tri ročišta koja su u decembru prošle godine bila održana pred Osnovnim sudom u Banja Luci protiv pripadnika grupe Pravda za Davida, suđenja bila odgođena. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Čija su briga migranti u Bosni i Hercegovini? Kojih i kako registruje, u kakvim uslovima žive.
U kampu su uvjeti dobri, ali ovdje dolazim jer nemam novca. Ljudi u Bosni su dobri i pomažu mi.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine kategoričan. Migrantska kriza prvorazredno sigurnosno pitanje.
Da objasni građanima šta se dešava, da ljudi koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu unište svoje osobne dokumente i neće se predstaviti.
Hoće li novi nasip na rijeci Usori zaštititi mještane Dobo Juga od novih poplava?
Ne vrijedi ovaj dio gore će sada biti sav pod vodom, ako voda dođe normalno do vzduha što je do sad dolazila.
slobodnaevropa.org
Na polovini emisije posjećamo na najvažnije vesti. Ukinut ćemo takse Srbiji uvođenjem principa reciprociteta u odnosima sa njom, izjavio kosovski premijer Albin Kurti za Radio Slobodna Evropa. Neophodan je dijalog crnogorskih vlasti i Srpske pravoslavne crkve o zakonu o slobodi veroispovesti, izjavio Oliver Varhelji, komesar Evropske unije za proširenje tokom posete Podgorici. A do kraja emisije možete čuti smrt kineskog doktora koji je upozoravao na širenje koronavirusa izazvala bes i tugu među stanovništvom.
Wuhan zaista duguje izvinjenje Li Wenliangu. Zvaničnici Wuhana i Hubeija duguju izvinjenje narodu Hubeija i ove zemlje.
slobodnaevropa.org
U nastavku o zbivanjima u Srbiji, kakve su posljedice osjetili građani zbog rada građevinske firme u suvlasništvu Zvonka Veselinovića i Milana Radojičića? Radio Slobodna Evropa bio je u selu Ba, gdje se nalazi kamenolom koji je uprkos zabranama proizvodio materijal za koridor 11. Pripremila Nevena Bogdanović.
Ilija i Vinka Danković došli su pre više od 40 godina u selo Ba, smešteno kod Ljiga u centralnoj Srbiji. Kupili su imanje nadomak kamenoloma Rujevac. Ipak odlučuju da tu sagrade kuću.
Taj kop je bio udaljen od ovog mesta preko 300 metara.
Prisjeća se Ilija Danković dok sedi u dvorištu porodične kuće u selu Ba. Nekadašnja državna firma Granit Peščar, u čijem je vlasništvu kamenolom, privatizovana je 2011. godine. 2015. godine ponovo dolazi do promjene vlasnika. Četvrtinu Granit Peščara kupila je firma Inkop, čiji je vlasnik tada bila Dušica Maksimović, sestra Zvonka Veselinovića, koji je na Kosovu optužen za organizovanje kriminalne grupe koja je učestvovala u ubistvu političara sa severa Kosova Olivera Ivanovića. 2018. godine kao vlasnici Inkopa upisuju se braća Žarko i Zvonko Veselinović i Zvonkov kum Milan Radojičić, također na Kosovu optužen za organizovanje kriminalne grupe koja je učestvovala u ubistvu Olivera Ivanovića. Sa dolaskom novih vlasnika kamenoloma počinju i problemi Dankovića.
2015. godine kada su kupili Granit Peščar, počinje pakao ovdje u selu. Ruše, krenuli su odmah, valjda su računali... nepismeni sve ljudi, seljaci mogu kako hoće.
Priča nam Vinka Danković. Opisuje je da se njihov dom, kako je rekla, našao u sred minskog polja. Prema tvrdnji Dankovića, novi vlasnici su proglasili eksploatacionim poljem 99 parcela oko kamenoloma Rujevac. Kako kaže Vinka, bez ičijeg znanja, te se i dom Dankovića našao u zoni eksploatacije. Pre gotovo 5 godina počinju i prekomerna miniranja u kamenolomu Rujevac, tvrdi bračni par Danković, uz pojašnjenje da su se upotrebljavale veće količine eksploziva od dozvoljenih, na što su upozoravali policiju.
Policija dođe, napravi zapisnik, slika, šalju javnom tužiocu, Centru za vanredne situacije i Republičkom inspektoru. Niko ništa.
Miniranje je prouzrokovalo oštećenje njihove i komšijskih kuća, ističu Dankovići. Dodaju da uprava Granit Peščara do danas nije sanirala nastalu štetu.
Kuća se ljuljala, na prozor ono, iskočio je rupu. Ujutru kad uđem u kuhinju, prvo gledam da li imam nekog stršljena. Ne o mogućnosti ni da popravimo. U kotlarnici tamo iskidana izolacija, voda kroz celu kuhinju, u dnevnoj sobi ima isto vlaga.
U protekle 4 godine policija je po pozivu Ilije Dankovića dolazila 20 puta. Vodi sudske sporove protiv Granit Peščara, pisao je inspekcijama, tužilaštvu, ali i ministru rudarstva i energetike Aleksandru Antiću i predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću.
Ja sam veoma razočaran u našu državu. Kako može da toleriše takvu bahatost pojedinaca? Tolerancija se ogleda od lokalne vlasti pa sve do najviših organa ove zemlje. Sudski sporovi se vode godinama i ništa.
Meštani su zbog negativnih posljedica po životnu sredinu, prašine u vazduhu i buke koju proizvodi miniranje u kamenolomu, pisali i republičkim i lokalnim inspektorima. Živimo u prašini, tako život u selu Ba opisuje meštanin Miodrag Krstić.
Što se tiče merenja prašine, to je farsa neviđena. To je prevara, a to neko mora da odgovara. Postavljaš uređaj kad pada kiša. Kad postavi uređaj 7 dana firma ne radi. Što kažu, nema prašina. Mi stotine slika imamo gdje je selo pod prašinom. To mora. Kakvu voćku jede? Kakva mi je bašta? Ispod 10 mikrona prašina je jako opasna.
Kamenolom Rujevac je, kako se beleži u jednom inspekcijskom izveštaju, tokom 2018. godine proizvodio oko 1,5 tona materijala dnevno, dok je prethodnih godina proizvodnja bila gotovo dvostruko veća, između 2,5 i 3 hiljade tona dnevno, pokazuju inspekcijski izveštaji. Država za eksploataciju te količine mineralnih sirovina nije dobijala ni dinara, iako je kamenolom po zakonu dužan da plaća rudnu rentu. Financijski izveštaj Granit Peščara pokazuje da je dug za rudnu rentu na kraju 2018. godine iznosio preko 530.000 evra. Granit Peščar dugovao je za porez više od 5 miliona i 200.000 evra u novembru 2019. godine i našao se na 6. mestu najvećih poreskih dužnika u Srbiji, pokazuju podaci Poreske uprave. Kamenolomu Granit Peščara u selu Ba izricane su i zabrane, ali sa radom nije prestao.
Tu je gomila dokumenata. Kome smo se sve obratili, kakve smo odgovore ponekad dobijali, nismo dobili od svih, da smo u pravu za ono što tvrdimo, što preživljavamo i doživljavamo, međutim, nikakvog efekta.
Podseća Ilija Danković. A kako se navodi u dokumentima koje je analizirao Radio Slobodna Evropa, upravo je u kamenolomu Rujevac proizveden kamen koji je završio na deonici Ljig-Lajkovac koridora 11. Granit Peščar ima i ćerku firmu. 100% je vlasnik firme kamenoloma Slovac u istoimenom selu nadomak Lajkovca u centralnoj Srbiji. Oba preduzeća, i Slovac i Granit Peščar, dočekala su kraj 2018. godine sa milionskim gubicima. Ukupni gubitak Granit Peščara iznosio je više od 3 miliona evra, dok je gubitak Slovca bio više od 2 miliona evra. Ovi gubitaši, međutim, posluju sa firmama koje učestvuju na državnim projektima, kao što je Koridor 11, pokazuju podaci. Tako, milionski iznosi za isporučeni materijal koji se isplaćuju Granit Peščaru i kamenolomu Slovac dolaze između ostalog i iz državne kase. A kako država dozvoljava rad ovih preduzeća uprkos prestupima? To pitanje ostalo je bez odgovora. Radio Slobodna Evropa od Ministarstva rudarstva i energetike, u čijoj je nadležnosti kontrola nad radom kamenoloma, tražio sve dozvole za rad koje posjeduju Granit Peščar i Slovac. Inspekcijski izveštaje, eventualne izrečene kazne, kao i podatke o iznosima uplata za rudnu rentu. Odgovor, međutim, nismo dobili uprkos intervenciji poverenika. Šta je uradila Poreska uprava povodom milionskog duga za porez, također je pitanje na koje nismo dobili odgovor. A iako se u financijskim izveštajima vidi da preduzeća imaju i velike dugove za struju, Državna elektroprivreda Srbije je odbila da nam dostavi podatke o dugovanju. Iz Beograda, iz sela Ba, za Radio Slobodna Evropa, Nevena Bogdanović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz sveta, smrt kineskog doktora koji je upozoravao na širenje koronavirusa izazvala je bes i tugu među tamošnjim stanovništvom, pripremila Una Čilić.
Prošlog decembra Li Wenlian poslao je poruku svojim kolegama sa upozorenjem na virus za koji mu se učinilo da izgleda kao SARS. No uprkos njegovom nastojanju da upozori na širenje virusa koji će mjesec dana kasnije odnijeti više od 600 života, kineska policija je rekla doktoru da prestane sa lažnim komentarima, te je također bio istraživan zbog širenja glasina. Li Wenlian je bio primoran da potpiše pismo u kojem se navodi da je ozbiljno naštetio društvenom poretku. Vijest o njegovoj smrti dočekana je sa tugom širom kineske društvene mreže Weibo, ali se ubrzo pretvorila u bijes.
Wuhan zaista duguje izvinjenje Li Wenliangu. Zvaničnici Wuhana i Hubeija duguju izvinjenje narodu Hubeija i ove zemlje.
Napisao je na društvenim mrežama Hu Jin, urednik vladinog tabloida Global Times. Drugi korisnici društvenih mreža nazvali su doktora Li herojem i optužili vlast za nesposobnost u ranim fazama epidemije. Ovo nije smrt zviždača, ovo je smrt heroja, jedan je od komentara na Weibo mreži. Teme vlada Wuhana duguje izvinjenje doktoru Li Wenliangu i želimo slobodu govora kratko su bile među najpopularnijim na kineskoj društvenoj mreži, ali su danas već uklonjene. Izljevi tuge ubrzo su se pretvorili u zahtjeve za slobodom govora, ali je kineska cyber policija veoma brzo cenzurisala te postove. I prije smrti doktora postojale su optužbe protiv vlade da pokušava da ublaži ozbiljnost virusa, kao i to da su ga na samom početku pokušali držati tajnim. Kina je također 2002. godine bila optužena da pokušava sakriti ozbiljnost SARS-a. Virus koji je krenuo iz kineskog grada Wuhana proširio se u 25 zemalja, a samo su dvije osobe preminule van Kine i to u Hong Kongu i Filipinima.
Slobodna Evropa.org.
Pri kraju emisije na Splitskom sudu vode se postupci za naknadu štete trojici nekadašnjih zatvorenika vojnog zatvora Lora, koje su čuvari početkom 90-ih mučili i maltretirali, za što su pravosnažno i osuđeni. Beleži Eni Zebić.
Trojica nekadašnjih zatvorenika u Splitskom vojnom zatvoru Lora početkom 90-ih traže od Hrvatske države po 33.000 eura odštete za mučenje i zlostavljanje koje su doživjeli od vojnih policajaca u tom zatvoru, za što su ti vojni policajci bili i osuđeni. Državno odvjetništvo koje ovdje zastupa državu odbilo je nagodbu, a za komentar smo zamolili odvjetnika Antu Nobila, čiji ured vodi tužbe bivših zatvorenika.
Na taj način se odugovlači, na taj način se rade novi troškovi, pa recimo ovi sad ljudi iz Lore čekaju 30 godina da bi došli do nekakve pravične naknade. S druge strane, Crnogorce možemo istaknuti kao najpozitivniji primjer na Balkanu. Oni su Hrvatima koji su bili nezakonito uhićeni u logoru Morinje u Crnoj Gori, van sudskoj ponudili nagodbe, isplatili štetu bez odugovlačenja, bez nekih skupih sudskih procesa i mislim da je to pravi put, ali nažalost u Hrvatskoj je drugačije.
Naime, Vrhovni sud Hrvatske ustalio je praksu da je maksimalna odšteta ona za usmrćenje 30.000 eura, a onda postoji računica da se odmjeri odšteta po danu zatvora, po stupnju nanesenih povreda i sl. A kad se odšteta isplati, država ima mogućnosti od onog koji je osuđen za to kazneno djelo, takozvanom regresnom tužbom, tražiti da nadoknadi državi novac kojeg je dala njegovim žrtvama ili njihovim obiteljima. Tu je već manje toga jasno. Anto Nobilo o slučaju ratnih zločina Srbima u Gospiću 91. gdje su osuđeni Mirko Nora, Stjepan Grandić i Tihomir Orešković i gdje su isplaćene odštete nekim zatvaranim osobama i obiteljima ubijenih.
Ja sam zastupao oštećene u slučaju Gospić Norac. Mi nemamo podataka da li se od Norca ili nekog drugog, svejedno, država naplatila, ako da, koliko je i na koji način. A mislim da je to važno. U konačnici mora platiti naravno ako ima novac, ako ima imovinu, kuću, bilo šta, onaj koji je počinio to kazneno djelo.
Objedinjene informacije o tome nema. Predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić komentirao je za naš program činjenicu da nema ni objedinjene informacije o tome koliko je novaca do sada država isplatila žrtvama ratnih zločina i njihovim obiteljima. Jedno je moguće objašnjenje aljkavosti i sporost administracije, a drugo koje misli da vjerojatnije da se misli da bi to bilo nedvosmisleno priznavanje da su se ti ratni zločini dogodili. Kaže Pusić.
Kad država podiže spomenik 72. bojni čiji su pripadnici počinili te zločine u Lori, za koje država sad mora isplaćivati odštetu Jasno je da je ona u jednom položaju koji ima neki svoj termin u psihijatriji, da su potpuno sukobljeni i da očito, ako već to rade, hoće da se to događa po mogućnosti ispod radara medija i javnosti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijatno.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji, i dobrodošli u emisiju u kojoj izdvajamo najzanimljivije priče objavljene u proteklih 7 dana u regionalnom programu. Moje ime je Aida Đugum i u narednih pola sata možete čuti fotografije učenika prve osnovne škole u Srebrenici koji veličaju četnički pokret uznemirile povratnike Bošnjake u tom gradu.
One slike kada smo vidjeli u medijima zaista su zastrašujuće i puno su nas uplašile. Ponovno oživljavanje, dakle, četništva i one nacionalne politike pod kojom je počinjen genocid zaista ulijeva strah i nije nam lako našu djecu slati u školu.
Građanima Srbije uskraćeno da gledaju kanale privatnog operatera United Media.
U nekom trenutku smo vidjeli da nam nedostaje N1, da nam nedostaju sportski kanali, nije bilo i dalje nikakvog objašnjenja na sajtu našeg operatera Supernove.
Spašavanje Jevreja bila je albanska misija tokom Drugog svjetskog rata.
Prema dokumentima u Izraelu, gotovo svi Jevreji koji su živjeli unutar granica Albanije tokom njemačke okupacije bili su sigurni. Razlog za to može se naći i u kodeksu časti, koji se zove Besa.
Opširnije u nastavku emisije. Nakon objave fotografije na kojoj djeca srpske nacionalnosti sa šubarama i podignuta tri prsta poziraju u školi u Srebrenici nakon proslave školske slave Sveti Sava uz komentar "Braća četnici", u tom gradu među Bošnjacima, kako kažu, vlada strah. I dok direktor škole, ali i načelnik opštine Srebrenica u tome ne vide ništa loše, roditelji i učenici bošnjačke nacionalnosti održali su proteste, a djeci su međuvremenu izrečene disciplinske mjere. Detalje ima Dženana Halimović.
Braća četnici, komentari ispod fotografije devetorice dječaka uzrasta od 7. do 9. razreda prve osnovne škole u Srebrenici, na kojoj su sa šubarama i uz podignuta tri prsta. Fotografiju su objavili na društvenim mrežama nakon proslave školske slave Sveti Sava i to iz kabineta za vjeronauku. Bošnjaci koji žive u Srebrenici kažu za Radio Slobodna Evropa kako se plaše za svoju djecu koja pohađaju školu. Jedan od njih je i Ahmed Hrustanović.
Jučer one slike kada smo vidjeli u medijima zaista su zastrašujuće i puno su nas uplašile. Ponovno oživljavanje, dakle, četništva i one nacionalne politike pod kojom je počinjen genocid zaista ulijeva strah i nije nam lako našu djecu slati u školu.
Direktor prve osnovne škole u Srebrenici Dragi Jovanović u komentaru za Radio Slobodna Evropa navodi kako ovakve ispade u školi pripisuje dječjem neznanju i naivnosti. On kaže kako su to djeca napravila dok su se preslačila nakon priredbe, a njihove postupke i objave ističe škola ne može kontrolisati. Diskriminacije, smatra Jovanović, nema, a slavu slavi ko hoće.
Poštujući preporuke ministarstva još od 2008. godine da se Savindan proslavlja na takav način da ako on nekoga vređa da on ne mora tu da bude i mi ne insistiramo da djeca taj dan dolazi.
Jovanović tvrdi da nije korištena nikakva ikonografija koja vrijeđa druge ni tokom zvaničnog obilježavanja slave.
Narodna nošnja ne može biti fašističko obilježje. Samo bolesnom čovjeku šubara može biti fašistička ili fes biti fašistički.
Prvu osnovnu školu u Srebrenici, kako navodi zamjenik načelnika opštine Srebrenica Hamdija Fejzić, u većini pohađaju djeca bošnjačke nacionalnosti. On ocjenjuje da slavići vjerski praznik samo jednog naroda, srpskog, su diskriminisani.
Kada je tu u pitanju na ovaj način se diskriminišu 70% djece koji obnaša osnovnu školu u Srebrenici.
I dok Bošnjaci u Srebrenici strahuju, prvi čovjek opštine Mladen Grujičić ne vidi ništa sporno.
Pominju se tamo fašisti, četnici. Četnici su bili antifašisti, to zna svako ko poznaje istoriju.
Pa nastavlja.
Ukoliko nekom smeta srpski običaj, srpska nošnja, on zaista onda ima problem sam sa sobom, jer imali ste prilike da se ovdje slave i datumi koji vređaju srpski narod i koji uopšte nisu državnog karaktera ili priznati na državnom nivou, i niko od toga nije ni pravio ni pompu što se tiče srpske strane, niti je dizao neke tenzije.
Jedan od srebreničkih roditelja, Mirsad Mujić, se pita kako bi roditelji srpske nacionalnosti reagovali da Bošnjaci napravi sličnu demonstraciju.
Šta sutra se recimo desi da na isti taj dan pozovemo svu bošnjačku djecu i roditelje dole u istu tu školu za 27. januar i održi se Memlud i Tehvid poginulim dole u memorialnom centru. Šta bi bilo?
Sveti Sava obilježava se u Republici Srpskoj kao školska slava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Bosna i Hercegovina je u 2019. godini izvozila oružje, municiju, njihove dijelove i pribor u 42 zemlje svijeta u ukupnoj vrijednosti od skoro 108 miliona eura. Najveći dio proizvodnje namjenske industrije otišao je u Saudijsku Arabiju. Pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Prva na listi zemalja u koje stiže oružje i municija iz Bosne i Hercegovine je Saudijska Arabija. Zatim slijede Egipat, Afganistan, Turska, Maroko, Ujedinjeni Arapski Emirati. Vojno-politički analitičar Đuro Kozar naglašava značaj porasta proizvodnje u namjenskoj industriji, posebno u Federaciji Bosne i Hercegovine.
U Republici Srpskoj nije ni blizu takav razvoj vojne industrije kao što je u Federaciji. Oni imaju do duše fabriku u Bratuncu koja pravi vozilo oklopni transporter zvano Despot i koriste se za policijske potrebe. Taj Despot, pošto je to tipično borbeno vozilo i koristi ga vojska Srbije, već je izazvao dosta reakcija u Federaciji jer je pitanje šta će vozilo takve snage za policijsku funkciju.
Vojno-politički analitičar Berko Zečević smatra da Bosna i Hercegovina ima izuzetno uređenu ovu oblast.
Kada bi se poredili zakonski propisi u Europi i propisi u Bosni i Hercegovini, tada vam sa 100% sigurnošću mogu reći da su najrigorozniji propisi za izvoz oružja i municije iz Bosne i Hercegovine. U Bosni i Hercegovini ne može se napraviti ništa ili izvesti ništa, a da zato ne postoji ugovor. U svakom ugovoru mora biti jasno definisano šta se proizvodi, za koga se proizvodi, da li tome kome će se izvesti oružje ili municije postoji ikakve prepreke od strane Ujedinjenih nacija, Evropske unije ili Sjedinjene američke države.
Fabrika Igman iz Konjica u Hercegovini nalazi se među prvih 5 kompanija namjenske industrije u regiji. Iz godine u godinu povećava obim poslovanja i dobit, prije svega zbog kvaliteta municije koja izlazi iz pogona ove tvornice, čime se osvajaju nova tržišta i zadobija povjerenje međunarodnih kupaca, ističe direktor Igmana Džahid Muradbegović.
To je jedan nastavak, kontinuitet, znači u zadnjih 10 godina gdje smo prisutni na tržištu svjetskom, gdje se pojavljujemo kod novih kupaca, stari kupci se nam vraćaju, situacija u svijetu je takva što bi se reklo da postoji interes za našim proizvodima. On je prije svega zahvaljujući asortimanu koji imamo, uključujući i kvalitet koji se podrazumijeva, sve ostalo je do nas. Mislim da je ovi zadnjih godina i narednih godina naše prisustvo u svijetu ogromno, tu smo negdje u rangu sa vodećim svjetskim proizvođačima.
Namjenska industrija je jedina grana u Bosni i Hercegovini u kojoj izvoz daleko nadmašuje uvoz. Tako je prošle godine uvezeno oružja i municije u iznosu od 15 miliona konvertibilnih maraka ili 7,5 miliona eura, za razliku od izvoza od skoro 213 miliona maraka, što je više od 110 miliona eura. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
U nastavku o medijskoj sceni u Srbiji. U United Mediji i dalje je aktuelan spor između privatne kompanije United Media i Telekom Srbije, koji je u većinskom vlasništvu države, u vezi sa distribucijom 15 kablovskih kanala, među kojima je jedna od rijetko nezavisnih televizija N1. Dok dvije kompanije saopštenjima međusobno prebacuju odgovornost za to što ugovor o emitovanju nije produžen, analitičari ocjenjuju da je ovo pokušaj države da dodatno smanji prostor nezavisnim medijima uoči predstojećih parlamentarnih izbora. Dušan Komarčević.
Nebojša Krstić, stanovnik beogradskog naselja Kotež, od pre desetak dana na svom televizoru ima 17 kanala manje.
U nekom trenutku smo videli da nam nedostaje N1, da nam nedostaju sportski kanali. Nije bilo i dalje nikakvog objašnjenja na sajtu našeg operatera Supernove. Neko od komšija da li na društvenim mrežama, ja mislim, je podelio informaciju da je ukinuto distribuiranje kanala United Media ili United Grupe za Supernova korisnike. I osjećam se zaista nekako uskraćen za neku širu sliku, za neku bogatiju, bolju ponudu.
Priča nam Nebojša Krstić. Ugovor između United Grupe i Telekoma Srbije, pod čijom kapom je, osim brenda Supernova, još nekoliko kablovskih operatera, istekao je 31. decembra, ali je Supernova uprkos tome nastavila da emituje programe United Medije, među kojima su, osim i N1, sportski kanal, sport klub, te nekoliko muzičkih i dečijih kanala. United Media je zatražila da se zbog isteka ugovora obustavi emitovanje. Supernova je nakon toga obavestila javnost da nije postignut dogovor uprkos tome što je Telekom od United Medije prihvatio, kako su rekli, izuzetno visoku ponuđenu cenu, a koja čak nije ni obuhvatala dozvolu za emitovanje svih kanala poput Nove S i Nove Sport. Međutim, United Media je otišla i korak dalje kršeći zakon i zahtevala da podelimo tržište Srbije i korisnike tako što bi jednima pomenuti sadržaj bili dostupni, dok bi drugi ostali uskraćeni bez ikakvog razloga, navodi se u saopštenju Supernove koja posluje u okviru Telekom Srbije. Jovana Lukić, PR direktorka United Medije, kaže za Radio Slobodna Evropa da ta kompanija do sada nije imala potpisan ugovor sa Telekomom, već je do sada postojala saradnja sa firmama koje je u međuvremenu preuzeo Telekom.
Tako da mi nismo, kako kažu, samo ukinuli naše programe, a to navodi i Telekom, je nažalost i državni zvaničnici, već smo upravo od Telekoma tražili legalan ugovor, odbijajući kao ugovarača nepostojeće pravno lice, odnosno Supernov.
Objašnjava Lukić. U međuvremenu United Media je objavila javno svoju ponudu za emitovanje samo N1 televizije po ceni od 0,4 evra po korisniku u naredne 3 godine, ali na nju Telekom nije odgovorio jer im nije formalno dostavljena. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa direktor programa N1 Jugoslav Ćosić kaže da je ponuda o emitovanju N1 stigla jer je za tu kuću od fundamentalnog značaja da se vidi kod što više operatera.
Zbog toga su i ponudili Telekomu posebno varijantu da preuzmu N1 odmah, i to, koliko sam ja razumeo, imajući u vidu standarde industrije, po veoma, veoma atraktivnoj ceni.
Podsjetim, otkako je brend Supernova isključio paket kanala iz ponude United Medije, iz televizije N1 upozoravaju da je njihov program nedostupan za gotovo milion gledalaca u Srbiji. Novinarka i bivša članica regulatornog tela za elektronske medije Gordana Suša smatra da se ukidanje prostora za N1 na medijskom tržištu Srbije može čitati i u kontekstu predstojećih parlamentarnih izbora koji bi trebalo da budu održani na proleće.
Problem je u direktnom pritisku ove vlasti da okuje sve što može da okuje i da od informacija protiču samo one koji idu njoj u prilog.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Mediji Srbije jedan su od najvećih izvoznika lažnih vijesti u susjedne države, pokazuju podaci specijalizovanih portala koji prate ovaj negativni fenomen u državama Zapadnog Balkana. Istovremeno, beogradski portal Raskrinkavanje u 2019. godini izabrao je 945 lažnih vijesti na naslovnicama samo 4 beogradska tabloida. Uprkos tome dobivaju značajna sredstva na medijskim konkursima. Ognjen Zorić.
Mi smo zapravo najveći izvor lažnih vesti za zemlje regiona.
Rekla nam je Vesna Radojević, urednica Raskrikavanja, portala koji se bavi otkrivanjem lažnih vesti u Srbiji. Takvu statistiku vidi kao poraznu. Srbija je inače prema poslednjim dostupnim istraživanjima uticaju lažnih vesti treća zemlja u Evropi, odmah iza Rumunije i Češke. Iako se ovi podaci monitora evropskih komunikacija odnose na 2018. urednik portala Fake News Tragač Stefan Janjić Franjić ističe da se situacija do danas nije promenila.
Ja zaista za ovaj period tokom prethodne dve godine mogu da registrujem, da konstatujem da je broj lažnih vesti samo rastao.
A o kolikom se broju lažnih vesti radi pokazuje podatak da je raskrikavanje u godini za nama izbrojalo gotovo 1000 lažnih vesti samo na naslovnicama 4 najtiražnija tabloida u Srbiji. Mnoge od tih vesti prešle su granice Srbije.
Jedan od većih problema u medijskom prostoru u Bosni i Hercegovini veliki priliv dezinformacija lažnih vesti iz medija iz Srbije.
Ističe urednik BH portala Raskrikavanje BA, Emir Zulejhić. Sadržaj koji ovi mediji proizvode odnosi se na politička pitanja vezana za Bosnu i Hercegovinu i regiju, ali i na geopolitička koja se oblikuju dominantno kroz antizapadnu prizmu, stoji u istraživanju ovog portala. Politika je dominantna tema i lažnih vesti koje su objavljivane u medijima u Srbiji, ukazuje novinarka Vesna Radojević.
Najpre o opozicionim liderima, pa je onda cele godine smo mogli da slušamo taj narativ i da čitamo narativ o tome da je tako dio fašista, da su oni svi lopovi, da kradu, lažu.
Zbog lažnih vesti, kleveta i uvreda, tokom godine izrečene su brojne presude protiv tabloida, a uz to je i Savet za štampu doneo više odluka o kršenju kodeksa novinara Srbije. Ništa od ovoga, međutim, nije uticalo na smanjenje broja lažnih vesti, a mediji koji su ih plasirali i dalje su nesmetano dobijali javni novac kroz različite konkurse i tendere, kaže Bojan Cvejić, predstavnik Saveta i novinar Dnevnika Danas.
Mediji koji su prekršili više puta kodeks novinara Srbije u toku jedne godine ne bi trebalo da dobiju nikakve projekte ni lokalne samouprave ni ministarstva kulture. Međutim, to se i dalje dešava, to se dalje ne primenjuje. Kada bi se to primenjivalo više, možda bi na neki način uticalo.
Državni sekretar u Ministarstvu za kulturu i informisanje Aleksandar Gajović odgovara, međutim, da to ministarstvo poštuje i Savet za štampu i kodeks novinara, te da komisija vodi računa da li su mediji kojima se odobravaju sredstva kršili kodeks. Na pitanje odakle onda informacije o visokim novčanim sredstvima koje su ti mediji ipak dobili, Gajović kaže da problemi postoje na lokalnom nivou.
Za to su odgovorne pre svega lokalne samouprave. Mi nemamo nadležnost nad tom vrstom konkursa koju lokalne samouprave raspisuju i tu je moguće da ima problema.
A govoreći o fenomenu lažnih vesti, teoretičarka medija Ivana Kronja za Radio Slobodna Evropa kaže da je davno definisano da smo ušli u period post-istine u kome se politička kultura i društvo veni uticaj ostvaruju kroz populizam, tabloidizaciju i relativizovanje činjenica.
Princip post-istine ukida kategorije klasične etičnosti i građanske, društvene i moralne odgovornosti. To je direktna posledica ovakve vrste tabloidizacije i kulture medijske laži, odnosno relativizacije istine i laži.
Inače, brojka od 945 lažnih vesti objavljenih u Srbiji prošle godine odnosi se samo na naslovne strane i to samo 4 tabloida. Novinari Raskrikavanja ističu da bismo govorili o daleko većem broju da su se bavili i tekstovima objavljenim unutar istih tih novina ili temama koje spadaju u oblast show biznisa i sporta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Sa problemom lažnih vijesti koji su se intenzivirale nakon usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti, crnogorske vlasti se suočavaju tako što privode građane i novinare. Građane privode zbog iznošenja stavova na društvenim mrežama, a novinare zbog plasiranja lažnih vijesti. Da li je tu riječ o striktnom poštivanju zakona ili je riječ o zadiranju slobodu govora, kojima se na mala vrata vraća verbalni delikt, odgovore potražio Dimitrije Jovićević.
Nikšićanin Vesko Pejak, kome je tužilac odredio pritvor do 72 sata zbog sumnje da je svojom objavom na Facebooku pod naslovom Biće rata izazvao uznemirenje građana, posljednji je slučaj hapšenja osoba u Crnoj Gori zbog stavova iznijetih na društvenim mrežama. I dok je Savez za građansku kontrolu rada policije konstatovao da je postupanje u tom slučaju bilo zakonito, najoštrija osuda stiže iz Centra za istraživačko novinarstvo. Smatramo da je hapšenje Pejaka neprimjereno, te da ugrožava slobodu mišljenja i izražavanja kao jedan od temelja demokratije, navodi se u saopštenju te medijske organizacije. Hapšenje Pejaka je udar na slobodu govora, kaže Vuk Maraš, direktor Regionalne medijske asocijacije Jugoistočne Evrope, koji za Radio Slobodna Evropa iznosi svoj lični stav.
Nas država pokušava
pokušava očigledno, vrlo otvoreno, da cenzuriše za iznošenje stavova po društvenim mrežama, jer podsjetit ću, ni u jednom od ovih slučajeva se nije desilo da je izražena sumnja da se radi o govoru mržnje.
Prije pritvaranja Veska Pejaka, iza rešetaka se na kratko našao i njegov sugrađanin Milija Goranović, koga je sud za prekršaje kaznio sa 500 eura zbog toga što je direktora uprave policije Veselina Veljovića na Facebooku nazvao, citat, prnjavom. Slučaju procesuiranja Pejaka i Goranovića zbog javno iznesene riječi prethodila su hapšenja pa puštanja tri crnogorska novinara zbog objavljivanja lažne vijesti i u toku je postupak protiv njih zbog sumnji da su izvršili krivično djelo izazivanje panike i nereda, a na osnovu člana 398 Krivičnog zakonika Crne Gore. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori Siniša Bjeković u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da ne može da komentariše sudske postupke koji su u toku. Kada je riječ o inicijativi Akcije za ljudska prava o izmjeni i dopuni Krivičnog zakona, Bjeković u tome ne vidi ništa sporno.
Sa jednom kratkom opaskom da smo i to pitanje mogli do sada riješiti putem sudske prakse, ali ukoliko sudska praksa na određeni način nije dovoljno precizna ili bogata, u ovom smislu ne vidim ni jedan jedini razlog da se u jednom odgovarajućem postupku uz učešće struke da se sagleda mogućnost preciziranja ove zakonske odredbe kako bi u neko naredno vrijeme imali jedinstven standard po ovom pitanju, ne samo sa stanovišta jednakog postupanja u jednakim slučajevima, nego i sa stanovišta ograničenja slobode izražavanja koja u ovom trenutku može da dođe na dnevni red kada su u pitanju ovi delikti.
Da li je sve učestalije privođenje građana zbog svojih stavova iznesenih na društvenim mrežama svojevrsni lov na vještice, kako tvrde iz tabora opozicije, ili je riječ o striktnoj primjeni zakona? Vuk Maraš, koji sam veoma aktivan u komentarisanju aktualnih prilika na Facebooku, u svemu vidi svojevrsni...
Mislim da se ovakvim ponašanjem i kod mene, ali pretpostavljam i kod jednog većeg broja drugog pojedinaca, neće izazvati ništa bez možda čak i kontraefekat.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Radio Slobodna Evropa.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostajemo i dalje u Crnoj Gori. Kletve, arhaične govorne tvorevine koje su crnogorskim vladarima nekada služile kao instrument kontrole i održavanja javnog reda i mira u društvu koje je tada bilo na niskom ekonomskom i obrazovnom nivou razvoja, preživjele su vijekove pa ih možemo čuti i danas. Naime, kako javlja naš Predrag Tomović, aktuelna politička kriza u vezi sa usvajanjem zakona o slobodi vjeroispovijesti u javni diskurs ponovo je uvela kletve, kojima velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori pokušavaju da upozore na posljedice, kako kažu, otimačine crkvene imovine, za što optužuju crnogorsku vlast.
Sjeme ti se zatrlo, sunce te nikad ne ogrijalo. Prokleti bio rod i porod, da Bog da te stigla Božja kazna. Ne imao muškog roda, ne kopao muške glave od puške.
To su samo neke od kletvi koje se i danas mogu čuti u Crnoj Gori. Zbog teokratskog karaktera države i prije donošenja prvih zakona i pravnih propisa, molitva, kletva i zakletva vjekovima su bile osnovno sredstvo kontrole, moralne regulacije i očuvanja mira i reda u Crnoj Gori, kaže za Radio Slobodna Evropa istoričar Vukota Vukotić.
Prvo u onom periodu, znači od kraja 15. znači 16. i 17. vijeku, to je period vladika iz razvoju plemena i kasnije za vrijeme dinastije Petrovića sve do 1851. godine i uvođenja jeli, sekularne države. Zaista možemo da kažemo da je to bio jedan instrument vladanja koji su upotrebljavale ovaj vladike iz prostog razloga što jednostavno nije bilo drugih, prije svega zakonskih normi koje bi mogle da da budu primjenjivane na različite životne situacije.
Sedmicu oči usvajanja za Srpsku pravoslavnu crkvu spornog zakona o slobodi vjeroispovijesti iz manastira Ostrog su na svom YouTube kanalu objavili priču o zavještanju kletvi svetog Vasilija Ostroškog iz 1665. godine upućenoj onima koji bi se usudili da otimaju manastirsku imovinu. I ko bi pokušao da nešto otme od manastira, oteo Gospod Bog takvom razoritelju njegov dom, kuću i stoku sa sinovima i sam njegov imetak da mu Gospod Bog zatre i raspe odjednom u vijekove. Episkop Budimljansko-Nikšićki Joanikije tokom liturgije u Nikšiću 22. decembra prošle godine poručio je da će kletva Svetog Vasilija Ostroškog stići svakoga ko udari na hramove. A nakon što je zakon usvojen u Crnogorskom parlamentu, oglasio se Episkopski savjet Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori saopštenjem u kojem je između ostalog navedeno da su predstavnici crnogorske vlade koja je predložila zakon, kao i poslanici koji su ga izglasali i proglasili usvojenim, isključeni, ekskomunicirani iz pravoslavne crkve. Premijer Duško Marković je u nedavnom intervju za televiziju Crne Gore saopštio da je Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori na neduhovan način vodila kampanju protiv zakona u kojoj su, kako je naveo, prijetili pravoslavnim crnogorskim vjernicima da ne podržavaju zakon, da ne stoje iza vlasti koja ga je predložila, jer će ne samo oni nego čitave porodice biti prokleti i izopšteni iz pravoslavlja. Na pitanje da li se plaši takvih poruka, premijer Marković je rekao:
ne mogu da vjerujem da u 21. vijeku ta retorika srednjeg vijeka danas nam generiše ponašanja ili same pojave. Da bi imali osjećaj krivice ili da kažemo straha od više sile, onda vjerovatno morate sami sa sobom znati da li ste u pravu, da li radite nečistu stvar ili radite dobru stvar. U ovom slučaju država radi, odnosno vlada radi ono što je ustavom dato i što je programskim ciljevima i dokumentima predviđeno.
Mitropolitan Filohije u svojim ranijim javnim istupima u nekoliko navrata upućivao kletve na račun državnih institucija i organa. U aprilu prošle godine prokleo je pokušaj Ministarstva održivog razvoja i turizma i firme koju je ono angažovalo da sruše bespravno podignutu krstionicu na Prevlaci kod Tivta.
I onaj koji srušio ovaj krstionicu na Prevlaci, da Bog da časni krst njega i njegovo potomstvo srušio i uništio.
Poručio je mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije, koji je ranije na isti način zaprijetio i onima koji bi odlučili da uklone također bespravno podignutu limenu crkvu na Rumiji.
Ko sruši taj hram, Bog ga srušio i njegovo potomstvo.
Istoričar Vukota Vukotić kaže da je među crnogorskim vladarima iz prošlosti kletvu najviše koristio Petar II. Petrović Njegoš, koji je kanonizvan kao Sveti Petar Cetinski. U njegovo vrijeme, ističe Vukotić, upotreba kletve imala je smisla jer nije bilo zakona, za razliku od današnjeg vremena.
Danas jednostavno upotreba tih instrumenata je prije svega, znači, pa mislim, neprimjerena, jer jednostavno ne odgovara više vremenu u kome mi danas živimo. Prema tome ne može ni da postigne određene efekte kao nekada kada je to bilo čak i nekakva vrsta pravne obaveze ili nosila nekakvu pravnu sankciju. U današnjim uslovima življenja, koliko god, jer je neko se nalazio na stolici u Vatičanskoj Svetoga Petra, jednostavno nemoguće je da ostvari kletvom ono što je mogao da ostvari Sveti Petar.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Tokom ove sedmice obilježena je 75. godišnjica od kada su sovjetske trupe oslobodile nacistički koncentracioni logor smrti Auschwitz-Birkenau. Tim povodom donosimo priču o humanosti. Tokom okupacije nacističkih njemačkih snaga u Drugom svjetskom ratu, Albanija je bila jedna od rijetkih zemalja gdje je broj Jevreja povećan. Mnoge albanske porodice skrivale su i štitile Jevreje koji su iz drugih zemalja dolazile upravo kod njih. Tamo se i danas čuva uspomena na sve hrabre ljude i njihovu dobrotu. Zabilježila Meliha Kešmer.
Troje Jevreja iz Bugarske, otac Nisam, majka Sara i sin Aron Aladjem, u Tiranu su stigli 1943. godine, kada je Drugi svjetski rat zahvatio cijelu Europu. Nadali su se da će ih ova mala zemlja spasiti. Utočište su našli u kući Rifata i Fejzije Hođe. Iako tada nije bio rođen, sin porodice Hođa, Ređep, ponosan je na ono što su njegovi roditelji uradili prije 77 godina.
Familija je ono što si njena familija dešunta.
Naša porodica je bila kao i mnoge druge albanske porodice u to vrijeme. Mnogi Jevreji bili su prisiljeni da napuste zemlje u kojima su živjeli. To je bilo zato što je vladala represija nad Jevrejima. Bili biste diskriminirani i suočavali ste se sa posljedicama istrebljenja.
Albanija je bila jedina zemlja koju je okupirala Njemačka, a u kojoj se broj jevrejske populacije povećao tokom Drugog svjetskog rata. Neki od Jevreja uzimali su albanska imena kako bi se sačuvali. Fatos Čočija, u znak sjećanja na sve ljude koji su spašavali Jevreje, od svoje kuće napravio je muzej. Jedan od tih ljudi bio je i njegov otac.
Nedaleko odavde bio je garnizon s njemačkim trupama koje su patrolirale putem nazvanim Crveni put. Moj otac je nosio avrama kao lokalnog seljaka na magarcu i prošao je kroz kontrolu bez problema.
Prema dokumentima u Izraelu, gotovo svi Jevreji koji su živjeli unutar granica Albanije tokom njemačke okupacije bili su sigurni. Razlog za to može se naći i u kodeksu časti, koji se zove Besa i koji Albanci prakticiraju vjekovima. To je tradicija koja kaže da morate zaštititi bilo koga ko pokuca na vaša vrata, dati mu sklonište, hranu i krevete na kojem može spavati. Za Albance kuća prije pripada Bogu i gostu nego vlasniku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bilo je to sve, poštovani slušatelji. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Aida Đugum.